Radio Student predstavlja.
Vrhunec tedna.
Prej po 4 letih...
Povrne sem visice, kaj pa bo imela študentska organiziranost po 4 letih od hotela K4 v prostorih v lasti študentov?
Tako, eno rento, kar pomeni, da bi lahko iz tega vira pridobivala od 50 do 80 tisoč evrov na letni ravni. To so sedaj tako ocene in obenem seveda oplemeniti svojo nepremičnino, ki je tukaj. Ki je nekako trenutno neracionalna, mi govorimo v prvem nadstropju o hodniku v velikosti več kot 70 kvadratnih metrov, ki ni funkcionalen in tukaj potem seveda oplemenitimo to našo nepremičnino, ki je sedaj preveč nekako razkošna.
A lahko še poveste, prosim, zavod, šov, hostel, celica, koliko je vsakoletno prispevala v študentski proračun, če sploh je, glede na to, da je bila zgrajena prek isto študentskim denarjem, v sodelovanju z MOL-om seveda, koliko je imela koristi od tega študentska populacija v Ljubljani?
Še enkrat pravim, šov hostel je ustvaril 350 tisoč evrov. Presežka v teh letih prihodkov nad odhodki v tem, in to bi seveda radi sedaj vložili nazaj v samo to nepremičnino. Prav gotovo pa lahko govorimo o šov hostlu kot o, enem od uspešnejših zavodov v tem, ki prav gotovo ustvari po lanski leti 22 tisoč prenočitev, ogromno dogodkov in vsega ostalega in mislim, da je to ena od tistih kombinacij in pa dobre ponudbe, za katero je prav gotovo bila odločitev v preteklosti zelo uspešna. Ne?
Torej, če prav razumem, odkar obstaja hostel Celica, študentsko organiziranost ni imela finančnih nobenih pozitivnih učinkov zaradi tega, razen tega trenutka, ko se je odločil, da se bo šov hostel razširil in mu boste vi tukaj nudili prostor.
Pozitivno v tem, ne, mi šov hostlu kot zavodu nismo praktično namenili skoraj nič sredstev vsako leto. Ne. Veste, recimo konkretno Radio Študent dobi skoraj 200 tisoč evrov vsako leto, ne, v tem notri. Ne. In to so, tu so za ene dejavnosti, ki dobivajo denar, druge pa se v bistvu pokrivajo sama zase in seveda ustvarjajo neko akumulacijo, ki jo potem pripelješ nazaj. In seveda radi bi, da pride do tudi poplačanja s strani šov hostla, ne? Ker je ustvarjal dobiček, če lahko to terminologijo povem, in potem bo sedaj tudi vložil v nepremičnino v lasti šova.
Mene zanima, ko se bo postavil ta hotel, kaj bo čez nekaj let, se bo potem postavil spet nov hotel, ali se bo ste dejansko zavezali, da se bodo te prihodki, nadodhodki, dobički in tako naprej koristili za študentsko organiziranost?
Prav gotovo se koristi za to, kaj ti, če bomo mi v šov, se vrčujem, v študentski menzi, ne, ki bo nekako tudi upravljala gostilno oziroma menzo, nastavili obrok študentske prehrane bon plus recimo evro in pol doplačila, bomo prav gotovo to morali z enega vira sofinancirati. Ne? In tukaj se tako pojavi za vprašanje, kaj bo potem v prihodnosti, ali bomo 100 tisoč evrov namenili za eno zelo osko ciljno skupino, ali pa bomo 100 tisoč evrov razbili na 100 enot in vsakemu študentu sofinancirali en evro pri študentski prehrani. Tudi tukaj enostavno bo potrebno v prihodnje narediti en premik v razmišljanju, kajti tako kot je, jaz tako uporabljam ta termin, ampak so spremenjene, razmere so na trgu in enostavno študentska organizacija Univerze na Ljubljani se bo prihodnje, morala nekako fokusirati na samo zadostitev tistih osnovnih študentskih potreb. Pomeni, da se bomo borili za hrano, za prenočitve in vse ostalo, kar je sedaj mogoče v tem času bilo samo po sebi umevno. Ampak moramo pa imeti določene enote, ki seveda ustvarjajo, lahko pa naredimo, ne, lahko, oziroma to niti ne moremo, kajti morajo iti ta ti presežki naprej v neke investicije ali pa eventualno določene programe. Lahko pa seveda sedaj v letu 2013 za kakšno zadevo porabimo 200 tisoč evrov in od tega nijamo nič, ali pa samo en zapis, da je bilo lušno. Ne? Vse, ampak mi moramo seveda oplemeniti to, te nepremičnine, ki jih imamo in pa dejavnosti spraviti v to fazo, tudi vse zavode, da bodo nekako čim bolj samostojni. Kaj ti, pa bom kar zdaj direktni, če mi ukinemo financiranje Radija Študent, bomo imeli velike probleme. Z prvo vi, potem pa jasno tudi mi, ampak nam ni to namen. Mi bi radi, da enostavno zadeve se pozitivno peljajo naprej.
Kako, če mi lahko malo, Bojan Đerko, če radi Študent, če mi lahko malo razložite, kako pomenja se proračun 2014 in kako bi šel v bistvu prišparal s tem združitvijo medije. Se pravi, da bi mogoče bil proračun manjši za vsa tri medija, ali kako?
Prav gotovo bo manjši. Prav gotovo bo manjši, ker bo manj tudi denarja v letu 2014. Zato je vredno, da se začnemo zdaj že pogovarjati o zadeva, kje lahko proračune eventualno vseh treh medijev. Pa ne zamisliti, zdaj vsi vi, mogoče vidite tisto, jo, zdaj pa to ena uredniška politika. Ne, mi gledamo še na maksimalno samostojnost vseh vas, ampak kako obdržati, pomeni spet 5000 izvodov, toliko pa toliko programa in vsega ostalega. Ne? In tukaj bo enostavno potrebno narediti, bo potrebna tudi z vaše strani določena reorganizacija, ampak prvo samo pri sebi. Ne? Jaz sem dejal, sama administracija bo tudi tukaj se začela reorganizirati in tudi mi moramo potegniti določene poteze. Ne? In enostavno ta bojazen, da denarja ne bo, privede do tega, da moramo razmišljati vse to, no, če lahko tako pustim koliko toliko odprto
za delo. Kaj se zgodi, če se ta, kako šel prišpara denar, če se ta tri medije so v enem istem prostoru, ne razumem?
Je, lahko pride do določene reorganizacije, do novega programa, ki ga sami začnete nekako z določenim prepletanjem. Veste, zdaj to težko vam odgovoriti, če ni določene pripravljenosti, ne, za to. Ampak prav gotovo, zakaj se firme združujejo, zakaj se določeni oddelki združujejo, da privrčujejo pred določenih stvareh. Ne. In bo ta uredniška politika morala tudi začeti razmišljati v tej smeri, kako priti z temi sredstvi nekako skos. Ne.
Zdaj, so še te druge zadeve. Mislim, mene sam zanima kot odgovornega urednika, mislim, Radija Študent. Mi na uredništvu, recimo, smo se že pogovarjali o tem in to je nama problematično v tem smislu, ker kot zdaj razlagate, je to ta sinergija, o kateri vi gravite, je to poseg v avtonomijo oziroma uredniško politiko. Mislim, pa selite ga tudi prostorsko sporna v tem smislu, te pogodbe, koje ste omenjali, obstaja pogodba med ministrstvom in šov, ki se sporazumete, da šov uporablja prostore, ki so predmet te pogodbe izključno za potrebe Radija Študent. Me zanima, sam še to pa vam neho, ali ste dobili mogoče kakšen uradni dopis od ministrstva za šolstvo oziroma od študentskih domov do zdaj in ali mislite preklicati ta sklep v primeru, da se recimo pokaže, da je protipraven?
Sklep je že preklican. Sklep je bil isti dan preklican, ki smo ga dali. Sklep številka 6 ali 7, v tem je bil še isti dan preklican, komuniciramo z ministrstvom, tako da, to je zdaj odgovor, v tem notri. In seveda želimo peljati tudi to komunikacijo naprej.
A vi komunicirate tudi s MOL-om glede spostavitve hotela K4 tu, v teh prostorih?
V prvih fazah smo določene stvari omenili, sedaj pa vam pravim, da je, to so naše ideje, ne? Sedaj gremo v to, tako kot z MOL-om sodelujemo že na projektu Show Hostla, ne? V tem tako bomo seveda tudi tukaj, kajti vemo jasno, da je MOL solastnik te hiše in vsi bi seveda kot dobri gospodari radi zadeve pripeljali naprej, ne, se veste, pa ne bi zdaj tu drobil v to, da ta hiša ima velik problem z streho, z zamakanjem, kolegi v četrtem in tretjem nadstropju so vsake toliko časa pod vodo in to bi radi rešili enkrat, ne, tudi to, ker najlažje pa je pač dati na stran, pa mine leto in vse ostalo, ampak tudi tukaj bi zdaj radi ene stvari peljali naprej, tudi se pogovarjamo o fasadi novi, ne, Ta, ravno ni primer, nas mora biti nek pridih študentske zadeve, mladih in vsega ostalega, ampak da pa tako grdo popisano po vseh zadevah, to pa tudi ni v redu. Ne? Tudi to bi radi spremenili, nekako skupaj jasno, da z Molom brez njih ne gre, kaj ti je partner. Ne? Ampak pravim, da je partner že na podobnem projektu šel hostla, ne? Tako da ne vidim nekih veliki ovir še posebej. Zdaj v teh časih, ko se vsi nekako zapirajo vase, mi pa vseeno bi radi ta sredstva, ki jih imamo, pa ki so namenska sredstva, ne, potem spravili v ene dejavnosti, ki bi kasneje tudi privedle do enih pozitivnih učinkov. Ker mi ne moremo, na primer, sredstva, ki so namenjena zdaj, mogoče samo še to za študentsko menzo, porabiti za bilo kakšne programe, recimo medijev. Ne. Mi moramo namensko porabiti to za naše študente in tukaj se nam zdi, ali se v bistvu zbor samo kaj subvencionira ali pa razdeli, ali pa da gremo direktno v bistvo in se začnemo ukvarjati še bolj intenzivno za samo študentsko prehrano, za ponudbo prehrane pa vse. Vemo pa, da je to dokaj spet zahtevno delo.
Zdaj, če malo pozamem, jaz razumem, da vi hočete tri različne medije na končni fazi spraviti pod en sam tri financiranje, ki se bo zmanjšal. V enem govorite, da želite, da ima tribuna enkrat večjo nakladu barni tisk in tako naprej, kar je pač kontradiktorno, tako da, mogoče ne to še enkrat odgovorite. Druga stvar je pa to, kaj se bo zgodilo s tribune in šov vizijo, če se ne boste preselila na radio študent.
Tako se prvo bom začel na koncu, ne. Se živimo v demokratični državi, če ne bo šlo, se mi mislimo zdaj z glavo skozi zid, da te šlo. Bo pa očitno vidim, da potrebno en kup določenih razgovorov, tako kot so tudi že bili, se tudi z naše strani prihajajo predlogi in bi tudi radi, da z vaše strani prihajajo, kako rešiti problem, ker miza ni polna. Za tribuno konkretno smo dali predlog, ne, da razdelate, mislim, da tribuna razdela stvar, kaj pomeni, da ostane takšna, kot je, nedotaknjena v programskem, v oblikovnem smislu in vse, ampak da v tribuno damo en vložek priloge, ki ni speta, ki je samo, pa ne zdaj mislim, da je to eno oglas pa vse, ampak ki bi bilo eno določeno glasilo študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki bi predstavljala vse svoje programe, dejavnosti, aktivnosti in vse ostalo, ne, v tem. In tudi tukaj vidimo eno možnost za to prilogo, ne, da smo zelo konkretni, ne, pa zelo gremo v detalje, ampak hoče tudi razložiti, da nisem samo tisto upravljalsko, zdaj pa se združite pa vse ostalo, ne, ampak bi radi, kaj vam hoče povedati, da enostavno mora vsak medij začeti razmišljati, kako bo začel pridobivati določena sredstva na trgu, kar je zelo težko.
Ampak kako bo tribuna pridobila s to prilogo, to pa ne razumemo. Sredstva.
Mi bomo poskrbeli za to, kaj ti
posmeti. Spravo, vi ste pogojujete s tem, da date prilogu, da tribuni...
A ne, pogojujemo, mi samo dajemo predlog, kako bi recimo lahko povečali določena sredstva za to, ali pa jih vse ohranili. Ne?
Z reklama, mislite? Z reklama?
Ne s čistimi komercialnimi reklamami, ali ne? Z določenimi našimi vsebinami, ki bi seveda mi razširili. Recimo imamo v sklopu tega obveščanja in vsega imamo ogromno prireditev in vse in tako bi mi kasneje tudi lahko upravičevali in rekli, gledajte, ne, s to zadevo nekako pridemo v posveti. Tribuna, koliko je? 65 tisoč, mislim, da je na letni ravni proračun, ki ga študentska organizacija Univerze v Ljubljani nameni za teh 10 številk tribune. Ne? In teh 65 tisoč nekako bo potrebno obvarovati, ne? V prihodnje. Ampak z vaše strani morajo biti, gledajte, življenje se spreminja in tudi vi boste morali določene stvari se pravi, čovjek tako govori, v naši mediji bodo morali enostavno razmisliti, kako in kaj pridobiti določena sredstva. In ne zdaj misliti, da gremo zdaj v čisto neko komercijalo pa vse, ampak enostavno imamo Radio Študent, ki je fenomenalen glede snemanja oglasov, ki dobiva najvišje nagrade in vse. To moramo nekako spraviti v promet, po domače povedano. Mi imamo en kup drugih zadev še.
Naj bi bil tečen, no, ampak recimo, ne vem, kako si videl, pač jaz, Robert Bobnik, takrat, če bi bil še urednik Tribune.
Ja.
Mislim, kako si vi predstavljate, če sploh, recimo, Tribuno ne kontaktirate in ne poveste, da jih mislite sediti, da oni to dejansko zvejo s cesar, mislim.
Ne, gledajte.
Kako si zdaj pač, ko so se pač ti vsi subjekti izjasni, da so proti, pač zdaj še le pravite, da se boste usedli
odgovorni
nekako za mizo, ne? Potem, da je tudi Tribuna, mislim, kar se tiče urniške politike, sam vem, da ima pač upravljene popeljine trgovanje stane dejavnosti Tribuna, pač je četvrta člen, ki govori, da pač ni vezana na nobena navodila s temi šola, ne? Tako da, pač se to je bilo zdaj ponavljeno, kar je bilo vse že izpostavljeno, ampak ne vem,
pa če se financiranje prepolovi, kaj pa potem?
Ja, ampak recimo, tako kar jaz poznam, recimo, sama Tribuna, ne, postana dejavnost, je že pripeljala v hišo, ne, kot edina stana dejavnost denar, recimo, preko razpisa. To se tudi, ne vem, ne poudarja, ne.
Ja, samo mora se, to se mora tudi povedati in pa oceniti, ne, ampak zaenkrat jih trenutnih nimamo. So bili, nekako
ja,
so bili.
Ja, vredno tudi mogo nekako, ne, če se govori o vsej tej reorganizaciji in tako naprej, se vredno začeti spraševati, katere vsebine, ne, ja, so zdaj v interesu teh 52 tisoč študentov. Ne vem, če je to hotel, ne vem, če je hotel tisto, kar bo to, ta prostor tu naredilo bolj študentski. Mislim, kako? Potem po drugi strani, mislim, 52 tisoč študentov, vi govorite o tem, da ste odgovorni 52 tisoč študentov. Kakšna je volilna udeležba na študentskih volitvah? Koliko ljudi je volilo?
Vedno večja po mojih podatkih.
Ja. Koliko? Koliko? 10%?
20 je bilo, mislim, na zadnji. Bilo pa prej že tudi 10.
Kje je tu 52 tisoč študentov? Radio Študent ima večjo poslušanost, kot je pač, ne vem,
volilna udeležba. Zdaj, glede volilne udeležbe, ne, tudi v sami državi jo imamo 25%, pa kaj bomo rekli, da ostali niso Slovenci, ali kaj, ne, da tako, pač tako je.
Zdaj, govorim o tem, da če se operira z tem, za to številko 52 tisoč študentov in da se nekatere projekte, ki šov dela, prečuje, da so v imenu teh 52 tisoč študentov, ne, da se pač treba tudi vprašati, koliko teh 52 tisoč študentov je potem?
Zelo nakratko, z odgovornim urednikom sva se dela. Je bilo predstavljeno, da je možnost širitve, ampak spet govorimo o možnosti, o priloga, vsem so se pogovarjali, vse zdaj lahko to peljamo do večera v tem notri. Še enkrat je teza v tem notri, da se dela sinergija oziroma naše želje so, da se ohranijo vse dejavnosti. Zaradi tega, ker so spremenjene razmere, da se bomo srečali z drugim letom, ko bomo rekli, da denarja ni. Kaj pa bomo potem? In enostavno želimo že sedaj nekako spodbuditi vse naše sodelujoče medije in vse, da začnemo razmišljati, kje bomo za ohranitev lastnih dejavnosti dobili ta sredstva. Dajmo, zdaj pa bodimo vseeno toliko realni in pa pošteni, da je čas, da enostavno začnemo o tem razmišljati. Ne? In ne bo glavna rešitev v tem, da se bi vsi spravili v en hodnik pa bili na enem mestu. Ne? Če ne bomo dorekli po teh stvari, potem tudi vseeno ni to zdaj glavna prioriteta. Mi samo želimo določene zadeve obvarovati za naprej. Ne? Je pa nekaj, da pa spremembe morajo biti, to pa definitivno.
Pa veliko se boste v tem še...
Seveda, ogromno bo tega.
Tako da, če mogoče še točno vprašanje, če mi...
Ja, zdaj glede na to, da tukaj še se s tem spoštovanjem vi skrbite za pravno, transparentno delovanje hiše, ti si pa predstavnik, če se namotem, študent predsedstva šel v Ljubljani, pa bi v bistvu ponovno isto vprašanje, kot sem že gospoda Klasinca. Skratka, šel je leta in leta nazaj investiral v spostavitev hostla Celica, od tega kot je razvidno, doslej šov ni imel nobenih direktnih prilivov. Prvi direktni priliv po vseh teh letih je vzpostavitev hotela K4. In me zanima, kako bi ti to objasnil tem 20% ali pa 52 tisočim, kaj imajo oni od tega, kaj bo vzpostavitvijo tega hotela za financiranje šova drugače.
Jaz mislim, da kot radio študent bi se lahko najbolj zavedali, da neka dodana vrednost nekega zavoda ali pa neke dejavnosti se ne meri samo po nekih ekonomskih učinkih, ampak tudi po nekih vsebinskih. In po mojem mnenju hostel Celica, čeprav ni nikoli direktno nosil denarja nazaj, je vseeno ponujal neke vsebine študentom, če ne drugega kot neko stičišče in pa neko, bom rekel, nek prostor kulturnega dogajanja na Metelkovi, ki je znano prizorišče oziroma znano zbirališče mladih, predvsem študentov. Mislim, da je največja dodana vrednost, ki jo bo imeli lahko študenti od tega hotela na Kersnikovi 4, predvsem povečan obisk tako Kersnikove 4, oziroma Kibla K4, kot tudi galerije Kapelica, kot tudi Kiberpipe, se pravi promocija vseh teh dejavnosti, ki jih zavod Išava ponuja, po drugi strani pa tudi, bom rekel, vse kot je že rekel direktor, neko študentsko stičišče, kjer bodo študente lahko na enem mestu doživeli zabavo, prehrano in pa nočitev.
Ampak bodo te prihodki nad odhodki spet namenski in se bojo lahko porabili, kot je kolega prej rekel, samo za gradnjo novega hotela, ali bojo lahko se vračali v študentski proračun in bili pač porabljeni za vse ostale dejavnosti?
Tu se bodo lahko v teh zadevah, kaj ti bodo
sofinancirali. Zdaj so potem od celice, ne?
Bodo se. Zdaj pa kaj bi vi mislite, da bi iz namenska sredstva iz hostla Celice namenili kaj radio študent?
Ne, mislim, lejte, radio študent dobi 200 tisoč evrov na leto od šova, proračun znašava 500 tisoč evrov. Kaj pomeni, da več kot še enkrat več denarja pridobimo sami prek razpisov. Radio izkorišča svoje za ljudi, ki delajo tam do nemoglosti z urnimi postavkami. Ne vem, mislim, mi zaenkrat delujemo kot dober gospodar. Po mojem, no, ne, zanima me sam to, a bojo ta sredstva spet namenska, ne.
To je vredo, da delujete kot dober gospodar, ampak po eni strani pa je tako, ne, na leto gre 200 tisoč evrov, ne, za vas, ne, za šov, za hostel Celico, ne gre praktično nič, oziroma 40 tisoč na neke stroške, ne, da, tu se pa srečamo, da se.
Tedna. Radijska postaja s tečajem za masažo možgan, malih in velikih, in dolgoletno prakso išče ustanovitelja, ki bo omogočil nadaljne upravljanje svojega poslanstva. Šifra, čast in slava imata svojo slast.